Meni je ovo neobjašnjivo, neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradiš što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće ubistvo, on će ga danas će udati, prekosutra će udati, doktora će udati, na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da na njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno, bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno, da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono sve, svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao 2 godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada se oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatelje su njoj upućivane da će meni isto navoditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni iz zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateljeće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže da svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad što da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi onaj objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naupalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi, šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim, aha. Šta vi mislite?
Pa mislim da to, da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas, mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac, udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol samo porodica.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju, da se iskorijene, ili da se, što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog ako je danas počinio, osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu dvije evo dana, vjeruj da neće da ga pusti, da neće razmislit će drugčije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan i sve gori i gori. Tako kreće i ubistvo, on će ga danas će udati, sutra prekstra će udati, zavtra će udati, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo, evo, ajde, kraj, met, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i petodnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banjalučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik Opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa nije u Bosni i Hercegovini, svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka taj okidač, govorimo o tim mogućnostima da može doći do neke neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima za ponavljanje nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jedno odradnje i davljenje, to običnom govoru znači ovako: ja kontrolišem tvoj život. Kad uvati, znači žrtvi prestaje kiseonik, ne mislim davljenje, nego baš da je uvati i da ne ulazi kiseonik u pluća, znači ja ti kontrolišem život i odredit ću, znam kad možeš umrijeti, jel tako, on može da je udavi, ali ne on pušta žrtvu, to je poruka, kontroliše. Sljedeći put ću kontrolisati više udavčica sljedeći put. Znači sljedeća faza je ubistvo. Znači najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenjem. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa.
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše žene. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti, ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To onda pričamo na primjer o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su na primjer oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni tekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neki, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnost je da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učinutno je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju to neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji, koja je po meni velika crvena zastavica. Iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela, mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policija neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi. Kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je, recimo, povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim, analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način, ohrabili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vide da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdu, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, to u zatvorima. A kad završi u zatvorima ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta. Nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube. Bolje vam je jedno stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičković,
Nadira Sahačić,
Ines Žmir, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marki
i Nela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.